أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يحسبن الذين أو غمان دينكي خيال دينكي هوا كسان يبخلون كذي بخل كي مال ودولتنا الله فاق وكذي او دی بخل کی بما آتاهم اللہ من فضله فاغمال دولت سرچ ورکڑ دی اللہ دی دفع الفضلنا ازی بی بخل کی دی لگول قضین لگی نزا خیال لدی نکی ہوا خیال لهم کی دار دی دفارا بہتر آدان لگول خیر دی مطالبہ مرانا ونشو اچھاوم نلی دماؤنا خیر دی بسمت بل هو شر لهم بلکہ دا بر پارا بلکہ بدا شروی دیر شر میری پارا اور سیتو پونا یقیناً بتو کریشی ریز غارے ہار بکڑے سی ماں بخلو بھی ہی ہو مرقیام اغا مال و دولت کی دی پاگے باندھے بخل کرے دے یوم مرقیام پرز قیامت باندھے وللہ میراث السماوات والارض او الخاص دا اللہ میراث سے اسمانوں کی صدی و قزموں کی صدی وارث فی الحقیقت اللہ رے تا دا عارضی قبضہ دا دی عارضی قبضہ کی فکم دے تا سزان لپارا اکل دا خیرت دا اللہ دا منشا مطابق دا اولد ملدہ استعمال لے باقی تا مدد بردار کے گی یا بمال دی یا بدر وارث اللہ رے اللہ مال نے تا ترسل تصرف واللہ بما تعملون خبیر اللہ تاس پا عمل مانے خبردار دے تاس تم سقیالات کی سکوے. لقد سمع اللہ یقینا وورد لہ اللہ پا قول الذین خبر لہا کسان قالو چی دیوئی ان اللہ فقیر بے شک اللہ فقیر دے محتاج شوے دے مفلس دے ونحنو اغنیاء او منگ غنیانی علکہ دا محمد خدای غریب دے صلی اللہ علیہ وسلم آغا چی کم دے غریب شوے دے زمنگ نغواری. اللہ وی سنکتبو یقینا ما قولی کلا ما اغا خبر قالو چی دی وی لیکن خبر چی دی اوکر توہین دا ما نوٹ مکرا سنکتبو یقینا میں نوٹ کرا اغا خبر چی دی وی وقتل وقتلهم الانبیاء او قتلو الذی پیغمبران لرزاهم زمنگ نوٹ کی دی بغیر حق ناجائز پیغمبر حق وجائز مانی کی رہی تھا ناجائز. ونقول من بعو یدی تذات وخبرا چی زوکو اسکے عذاب الحریق عذاب سیزن کے نور عذاب سیزن کے عذاب اسکے ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب کے تاس پر عذاب حریق و تیزن دا عذاب دے دا پدے وجر ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم پسنم دا اغا اعمال دے کہ مخی لگلی دستاس اللہ سنو تاس دا دنیا ندا اور را اور دے من سر دلتا کی اور نو اور تارا اور زان لا تیزن دا پارا وان اللہ بیشک اللہ پاک لیسا ندے بظلام للعبید ظلم کو ان کے پخل و بندگان والے ظلام دو مبالغی سے غدا عبید تفغیر سے غدا دخل بندگان و عبد دے یا عبید دے عبید د تفغیر سے غدا چیزیں دخل بچور کوٹے میں دے بچور کوٹے اور کما رضا د تفغیر د پیار د محبت د مینے زخل بندن عذاب نور کم خا رضان سر تارا بڑے دے من سر نو الذين دعوا كسان قالوا جوي ان الله عهد الينا بيشك الله من حكم کرے دے تاکید حکم را کرے دے اللہ نؤمن کہ من بہر کے ایمان نہ رہو رسول پتا کے پیغمبر باندے کہ دعوت پیغمبر ہے کی حتا تاتی یاتی انا تذی پورے رسول کی منتا بے قربان پتا کے قربانے باندے تاکلوا النار کی ہوئی اوپری او غچ کم دے بالبینات واضح دلائل دا ہدایات و دا حقانیت دا رسالت و بالذی و پاغ معجزے ہم را تکڑی قل تم کتا سوائے کیا دا کسا قربانی چوری اسی دی فدیم را تکڑی پیغمبرانو فلما قتلتموهم تاوتا سوالی اغی قتل کربیا سرد داری ان کن تم صادقین کا چریتا سو رشتی نہیں ہے نفع ان کذبو کا یا رسول اللہ کا چریدی تا تا نسبت دروگو کا تی دروجن کرے نفع قد کذب رسول من قبل کا فتی یقینا دروجن کرے شوی ریر پیغمبر آستان مخی جا او چرات لیکلو بالبینات کو واضح دلائل و ہدایات و بینات تقل معجزات و ہدایات وزبوری او پسحیفو سپارے جو غتموی صحیفی رسالے اول کتاب المنیر او واضح کتابوں او فروخان کتابوں را کڑی ہم دیدا تکلیفوں ور کڑی کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس کن کے دمر دے ذائقہ دمر مذہب سکی سائیکل پہ پیالے بس کی دمر و انما توفونا او بیش پورا پورا بدر پہ کتاب تقجور کم تا تو اجرنا کنے کیو کہ بدوی دا کے سلی او بدلے مکافات عمل دے کنج قانون دے جزا و سزا کو جاری و ساری دے سڑے نہ بچی او خصوصا پورا پورا بدل کے ہتا ستا اجل نہ سات یوم القیامت پر از قیامت باندھی بری اور مرحلہ کی ہونی کنا چتا دنیا پا اور دے مراحل کے سگورے نا آخری مرحلہ باندھی بگورو کیا سنگے ہاں نہ وے گورے دی جی کم دے فمن اس کے نتیجے کی بھی آئی فرمان زحزحا ہر رسول کی بچ کریش عن النار دوزخنا دور دوزخنا بچ کریش پا آخری کے و ادخل الجنت و داخل کریش جنت تا فسی عمل فسی عقیدہ فسی اخلاق فقد فات فس یقینا دے با مراد و کامیاب شو دنیا پا مراحل و کمرحلی راضی سب خرازی سب مدول ادوار دیتا آخری مرحلہ بانی چکم نتائجی آخری ومل حیات دنیا باقی نہ دے جمزون دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دھوکے اور فریب دھوکا کی گما اے وسار تا پارے جے کم نہیں اٹھڑے با اچھا شو شے ان شے اللہ ہمارا آیا خلق تو فال سی جو غرور بے پخور کے پروتی دغا نہ ہاں دغا ڈرامے ممرانے مکوا دنیا دا مثال دا چلے دا لفظ تو جمع وجے مضمون دا مرنا اصل کی دار روان دے کو حد باندے مضامین دی کنا نو اگے کی جے کم دی اغا مضمون پذیرا کتا دا مضمون بر دی گیا کتا دخیالی تو باور کے ماتا سداری لو کہ دا جنگ بدر کی کمو جنگ بدر کی جکم نے مسلمانان نے فتح ہو پڑا باغی کی سیدیاں رال سب کے مڑشو مڑشی ستر کسان مڑشو ستر کسان پک خیر شو آگے کی جکم دے نہ سب متعلق میں ابھی بوٹ کے نہ تو فیصلے دوبارہ باغی بان کی سر سے چلو کو پھیلیا نے سر سو چاہے کہ پری بھائی دو زمرون عزیزان دی مسلمانان بچی آخر دی کہ بمسوک مسلمان آج چاہوے کہ نا مال بتے نہ واخلو کی دیا بتے نہ واخلو او چاہوے کہ نا ہر سڑے بخبل سزا بخبل بنجال حضرت عمر رائیوا رضی اللہ تعالیٰ چھے دچا پلاغ دے نو پلاغ بوجنی کہ دچا رور دے نو رور بوجنی کہ دچا زیر دے نو زیر بوجنی بخبل بہر رشتہ دار بخبل بوجنی لاز حضرت عمر رائیوا رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر وغیرہ دارا ہے وجہ نہ پری بے دور رشتہ دار نہیں تو سوپا کے مسلمان نہ سی آواز ہوئی چینا کہ دیا بتی والی تو وسلے رپا جو وسلا مال پکار دے گھر بغیر زمان نہ کی ہر یو کا سو سیتی چیزا آغا بغیر زمان نہ نہ چلی داماتا سا حقیم الصلاة و آت الزکاة کی ہوئی دی کہ بغیر زمان نہ کی گی اور سڑے کہ بھائی وہ نظام کی شاملی ہے وہ آغا پا مال نہ خرچ کی زمان نہ خرچ کول و پدے مال نہ خرچ کی اور بخیلی کی دا مال بعد قیامت پر رب مانے رضا دا غال سوک شی بل دے کرازی مال مار بشی ناگن مارنی اگر ٹاکی پیاری رہی لئی ناغا بزدن چاپی رشی اور پدے وقتوں کے پدے یبڑا باندے بے سکونے لگئی اور تب ہوئی کہ انا مالو کا اور استاغ مال اور استاغ خزینہ مخا تاچہ نہ خرچ ہولا نو خزانہ اصل کیا اگر مال تو ہوئی و انا کنزو کا رستا خزانہ ما اور چکون وہاں پہ لگئی پڑے وقتی کی پڑے دوہ کے جبڑا بانے میں نہیں بولے خاکون خکڑی بھائی پتی انا مالو کا رستا مالے ما نو پڑے طریقہ بانے میں چکون لگئی اور بل دگئی نا بس اور جہنم پہ اور بانے بس دینا سوٹے جوڑی کی تاکہ اور وہاں پہ دینا پہ اڑکون بانے پہ تنزی بانے داغون ہم ورکولے شی دل تکیم دور کسی دور دور دو آر بچی دو تاغ دور جہنم وطن وشی دا مال نظر پارا سبکی نا اگر کسی کم دینا آگا تاغ دی پڑی غارا ایسی دے کے پڑی ارکون بید آگی زبا چی کم دینا پر ارکون بانے دی داغون ورکون بل دے کے رازی سورے توبہ بانے نا ارگ دا یو محتاج را گئی یو ضرورت من را گئی دا مال دا خرج دے غیر یو دا تکلو او دمال د خرچ کول ضرورت دی او خرچ کول غواړي د عام نظام د دین پاغی کې نه تندې کی په نو بدی مولا دا هو دا نصیحت یې سره وای او دا مار وته نه چې اخیره چې په دې کې بل وای کی جزا تا کان زما نو مال اصل کې د مال صحیح پوزیشن د دې مالک الله دې ته مالک نه سالاس باندې راغل دې دګ دتا مهنت کړې ده چې کړې سالاس راغل دې متصرے سا قبضہ کی رے تب دستبردار کی گی اور زندہ بدن سی اصلی وارث اللہ رے اصلی مالک اللہ رے اللہ تب پاتی کی گی راشے کتا پخ اللہ سزان نمک کی کوما تو قدیم انفسکم من خیر تجدو عند اللہ او ما تقدم ان غت کی مخ کیو لے گلتا تو دفل زان دپارا تو فری بینک کا تجدو عند اللہ یو یو پائی با تا کتا تراج ملوشی ہوتا تو ملائشی اور کستا دا ایمان اور یقین نشتا دیکھو تو بخل کہے گا کستا دا ایمان وے دا یقین ستا وے کہ زما پا دیلات کے چکم دے دا زما مال دے کہ دینا ہے زبا سما نبل دے کور کم ناغا زما مال ندے نو دا یقین خوا پیدا کہ دا ایمان خو ضروری دے نو اغستا مال دے نو پخبل جن کے تو وارث نہیں مالک نہیں اصلی وارث کے چکم دے نو اللہ دے تو بردر میں تب پخبل زمانہ ملکیت اور تصرف کے اور قبضہ کے چرے سے اکڑ نہ تنرے حدیث کے راضی القی سمندان نفسہو و عمیر لما بعد الموت اخیار اور سمجھدار آگا سڑے دے کہ نفس قابو کو اور دی تابو کے چرے خدای مشیت سرے فاغی بانے زمال اور جان اور لگو اور چدا سنین و مال کو خوک شے دے اکثر پا مال بانے گورے مری زان پہ وجدی کو مال نہ ور گئی ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم كذا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم نفس او مال نو نفس کے ورکی پر مال گوائے کر گلا زان کی وجنی نو ورکی زان مال فطرت دے نو محبت وجی آغازے کے نو مضمون دل تک ادا کی نو فاغی کی جی کمزے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینی ترا رہے نو اول بدر کی جی کمزے آغی متعلق فیصلہ خدا اس کو جزا لکا چالا اچھا سرس نہیں اور قیدیانوں کے راغلی اغب کتابت خی خط بخی اور قرآن بخی خرق ہوتا تعلیمی بالغان کی اور تمنگوائی اور چا سری نہ ابھی نہ اخلو اور حضرت عباس نے کوڑا ڈبل نوکران وترو دو غلامان داغیم تی اغس کے اور اغنے ما اغس کے اور اگر اسو بدو مکی پدر کے سوال لوکم ویچا چی سر ریخی اوچی رات لے نزین آقا گوڑا ایمان روڑا واقا پوشو چی اوی داو پیغمبر رے لکا چی اغشبا واقا سکنو چی ما بی بینا ورکوڑ دسترہ ورکوڑی سا مال نزی وجہ نا نزا مال پوزیشن دے پدی دنیا کے دا سے کہ مال می نزا کچھ در کے زیادہ شنو نقصان بدر کئی میرے پیشر بدی شی ہارٹ بدی شی ہارٹ اٹیک پشی سمجھی او کم مشین اوم بڑکے گی او کدا دا سے درمیانہ متوسطی او پدی جسم انسانی کی معاشرہ کی ردی چلائی او دا چلی گی نبیا بیا ہاری او سڑے بنار ملی حقوق رسول کی کم دی آچا تقبل کل حقوق رسی دا دنیا بجرت کی بل بنے گی نہ مضمون نبیا حضور سے سرم چلا گئے مدینے تھا نہ مواقع مدینہ فرست اسلام کی تاریخ اسلام کی مہاجرین دی تاجران دی خلق نے معمولی نہ دی تم رضی بدور پوری کی نا مسافر دی یو انصاری ایو مہاجر دی مسئلہ مانے حضور نظر اول اول تھا روٹے مکان کو تم عالف کے بھوی ڈوڈے منہ اور تو سو کوئی کتاب اگلے انتظام نہیں کرے اور وہ لیٹرین بندوبست کے ڈوڈے کی ورکے نہ اول لیٹرین دے والے ہو رہا ڈوڈے منہ اور کو ہنسی دادو کی آران و خلق و خبری دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو روٹی مکان کپڑا کپینزو میں دو کی مسئلہ حل کرے گا حدیثی پدی الفاظ ہوئی کہ تو عام الواحد یکی لی اسنے لیو پرک دو لکا کی دے بس تاسو تو کسان غال یو ڈوڑے گا نیم با غو خوری و نیم تو اخرا وقت کی دی یا تعلق من کجوری کی نیزا من ادل ورگا نیزا من ادل والا دا مسئلہ 30 لاکھ معجر کی راغلی و دبانا بنا خلق راتو و زیاد صحبہ کی دور دول اللہ سے بنا روپے میں تین آگر سے دے اللہ مونہ کرنا دا 500 میٹر مسئلہ جدا اللہ پہ غمبر حل کرے گا ما تاز طویل کی پہ انسانیت کے کامیات ترین و اچت ترین بلند ترین انسانیت کے روم بنے انسان محمد رسول اللہ رہے بحثیت جرنل بحثیت گریلوی بحثیت شہرت شوہر بحثیت محسول ہر پہلو اس میں حسن کی دی وجہ نظام مسئلہ دن آغاز جہاں مسئلہ حل کر مضمون پتی بانے اللہ تعالی نے دی تلتا کہ یہود یہود سے کم نظام کو بخیلان دی قسم دا امریکہ سے کم نظام سفت نشتا دا امریکہ سے کم ادان و دا زیاد مال دی یہود سر رے اور دا امریکی کوشش دی یہود تحفظ دے اور یہودی چکے نقصانی نو آغا گورے اداغی دفاع کی دا بچتا دا جی امریکہ چکا مدار تول مال دی یہود سر رہے مالدار دی رہے اگری مالدار دی نو بچ دتو پر حمایت کے دے کہ اسرائیل کا کار خراب نشی کم زی کی اسرائیل کا خطر ہی آغا دا شام نہیں کہا جی ایران نہیں دا دفاع کی اول دا اس کے دا لیڈر منش دا ما دا بیگار شاید بانی مسئلی دا تھی جا آخی دا ولی خان دا چمر چنہ پتے کے چکم دے نا دویلو چالکہ دا رسموا دا رسموا دا امریکہ براشی او بے باہر سے تباہ کی دا رسموا دا بکار دے دلا او کنا امریکی نا بکار دے نا دویلو دا رسموا دا قابل لیڈر ہو نا دے وجہ نا چکم دے نا آقا چی اسرائیل تا لگ بند ام خطرہ بھی نا غیر دک دفاع کی دے ایران نا وطا خطرہ دا آقا دا آقی بھی لے گیا دی نا دے وجہ نا اللہ تعالیٰ دین دا خود او یہود چکم ہوا غیر مالدار ہو دا یہود دی رتال دستا تو مثال ہوئے ماں اچھا پورا تاریخ کیا تاریخ کی تاتا نہیں سب قرآن کو یہ گئے گھٹ کے کیلہ ہوتا تھا کہ ہوا ہے نا دلتا قرآن کو یہ دا خود رب العالمین کلام دے دا عالمی سا دا قومون و افراد و دا قومون و مزاج میں ملا گئے چی قوم لکل قوم حاد ہر قوم دا پارا حادی و رہنو مالی ہر سارے بکی دا تو تو پر اجازہ دیو گوا سکر دین و ایمان بدل لگر وردی ندی وجنا اللہ نے گجور ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَا گمان دی نکی آتا تھا یب قلون چی دی بخل کی دا مال دا لگولو زیر ہو جینے لگئی دیو نظام دے پاکے دینے لگئی تی مائی نظام دے دیو نظام کچے بغیر زمان نہ نچے گی جی دوائے دوائے ایسے پتے بلخاری دی یا سے بڑی کی گی اکمدا بسو ہے تو تل سم رہی جا غلط ہوئی بغیر دینا اللہ دا اللہ کلام دے بکیلو جدی بکری بلا یا سب اللہ لینا گمان دینے کی آکستان جب کنو جدی بخل کی بما فاعمال دولت آتا ہم اللہ وچہ اللہ ورکلی زیتا من فضل اقل فضلنا دا گمان دینے کی ہوا خیر لهم کہ دا بدیل پارا بہتری معتصم باللہ خیری دا عباسی خاندان سرے رہے اگر چی کم مال دولت جہیری جو آئیرال بے بنا تو چنگیز چی پیرا گئے بیڑے والا غزر کرا میں آؤں گے شیر روڑے رہا کہ انہوں نے بطال کی جواہر لے گئے اگر لگم تر ڈوڑے را کر سکے اگر ڈوڑے ویدار سر جمع کول پدی دو سلی والی نگر کرن تیمونی والی ناغستو بکتر بند پی والی ناغستو کرا دے کری دے فسر سلی خیو تکانی تا اسی کی چکنہ دا تا بس کہ دا کاغذ بخوری سر کاغذ بخور تا سر بخوری ڈوڑے مخوری خوری دے گھر کی پا خبر ہمانے کوئی جی نہ ہو رہا رہی اگر وہ تیو بر کے سکے اور کم مڑی مڑی گئے اللہ نے کہے دا ہوا جدا مدید پارا میرے تاری بل ہوا شر لهم بلکہ دا مدید پارا شروعی اور دید پارا تباہ تباہی بھئی اور دیچے کمجے سے ملکی کی نکر دا روایت کرا دی دا محمد غنی مولانا عبدالغنی صحیب اسم حاکی صدر مدارے صدا کوری ماں صلی اللہ علیہ وسلم کولا اسرائیل سے ہم کہیا شف الحدیث نا آقای ورد خبر کولا ریدہ جبریل عزائیل علیہ السلام کرا چی کنا دا مالدہ کری او دے بخیلی فدے بہت دشمن پرانس کر رہی کہ دشمن پرم کر کے تھے جرما رام آئے گی دشمن بہت اختار ہے کہ جبریل کو رشتہ تھا اگر وہ سر دشمنیوں کی تو ہمارے سر زمین تھا اگر وہ رام رانا جی دشمنی بھی وہ سر پیدا کی عملہ وہ پھر گئی کافر میں مر گئی دیر کا سان تھا کہ دیکھ اگر اگلی تھی عمر کی بھی تھی پیسے تو تھری تھی پر پیسہ کیسا وہ امر دے تو زدن مانا مثال نے اور کڑی دی اگر یہ دونوں کے دیو سڑے ایڑ والا ہو رہے سچ رکھوا تھا یحیا وقت کی اگر لوٹنا مرشی ہو اگر سر ڈیل لوٹنا ہو رہا سیف سچ سیف سچ اگر وہ دان اس لیے مانے اچھا ہے پخر کا دان لا مرشو اللہ وی رجی مکر پیس کے سر ادمان راکیا تو سکے سدید ہے کہ اللہ وی جی گرے دا کی کم دیتا دا خرچ ہو رہا بخور مکر بڑا بنا کار ہے سیو تو وکونا زرد کے توق بکری کی دی یقیناً بتوق جی ما اگا مال پکلو بھی جدی بھی بخل کی ہونے لگی مخیر زیشتر مصرف شا دینے لگی یہ ہمار قیامت پر از قیامت بانے ولی او باقی مال ولی اللہ میراث السماوات والارض اللہ وارث تے دا اسمان دا زمکو پدی کی جسے دی تے وارث نے اتنی تمالے کے ما او ظاہری قبضہ جی دا پر اپنے قبضہ کی چوکھ جارے نو پیدا والا اپنے مخیر خرچا بس خواب آتی نگر مادر پسی پوک نکی بس پر ناس کے وقت واللہ از ما تعملون خبیر اللہ پاک عملون چتا سو کبھی خبردار دے آلوی لے نوابان قانان مرضی و پیمان زدہ ہے آگئی خیرات و پسی خیرات و پسی خیرات و پسی کبھی بس پلا نکو ور پر کئی کنا آو بیا یہودی چی ہوئے آیتا خرچتے تا خرچ لے دیں تا جنگ دے پر ایک ایک پیسی لگی دولت لگی و سلے لگی لیکن تا سنگاو کے ناغی و خواہ خدے غریب شا منگ نگواری عمل دیکھی ولا تم سکو علا من عند رسول اللہ خرچ مک پاک اچھا چاہتا رسول اللہ پر نظام کی دی پر درست کی دی حضرت شاہد کی دی حتی ینفر دوری پر او تستی تا ویشی اللہ و لیلہ امیر از سمال تا کم دام از مون دے مور کو دیلہ نظام کی قرآن خیلہ کی رسول اللہ مور کو دیلہ نزل تا کدر مدونی یہودی بیسے لقد سمع یہودی یادی یہودیان و یاران مسلمان تے زیاد تے قد سمع الله يقينا وارد الله فقال قول الذين خبر ذا كسان قالوا كذي وي ان الله فقير بيشك الله فقير شبه ده محمد خدای غریب دے صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اغنیاء ومن غنیان ومن نغواری کہ کلب و جواقر اللہ قرض حسنا وچ دا آیات بکل را گئے کہ قرض ور کے اللہ تا قرض حسن اللہ کو یہ قرض غواری ہے غریب شو نادار دے غریب شبه دے ده اللہ وی سنکتبو یقینا ما نوٹ کھا نا خبر ما قالو اغچ دی وی وقتلهم الانبیاء او قتلو اللہ پی غمبران ام من نتکر یا ہر مسلح دشمنو جدہ پیسی بے وطوید اگر بے دشمنو بغیر حق ناجائے ناجائے تول پی غمبران وجلی دی ونقول من بوتو گئی زوکو قسک عذاب الحریف عذاب سیزن کے اغسط سیزن کے عذاب اور چتا زان سر راوڑے دے دنیا دا محبت اور اغور دلتا تھا کسی کا تا دا سے محبت و اچتا سے مرکی دی باور پسی دا غا دا محبت کی کم دیا دا اور پشتورت کی بچی حلتا کتا دا پارا او تا اللہ وہ چیزا اسا کا اسا 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 اخرا اگر ما تا متسم بے اللہ ہوئے او کلا دا کانی اے کانی نہیں ہے سیسا وقت ہوا چاہے مرے کہے اللہ ذالک بما قدمت ایلیم دا عمل ولو شو دا پسب دا اغت مخلی گلی لسنت تا کرتی تا اور نو دا تاور ران سر روڑ خان یہ انگارے ساتھ لے جاتے ہیں اقبال وہی ہو جائے کہ حکومت شہر ناراضی اب تک کسی کم دے نہ اقبال لے لیجیے دا ران سر توڑے تھا کنے نہ کم دے وہ ان اللہ بے شک اللہ پاک لے سب ظلم نہ دے ظلم کو ان کے لیے عبید پر قلو بندی گاہ ظلم تو مبالغی سے غذا عبید تصویر سے غذا بچے سے منگوئی او بچو کوٹے میرے او بچہ دار دیر دب کیا خبر دا عابد بندہ بندہ خاتے یو بوٹ ہو کرے او گیل سو کچھ ورلی تے پیزان وجنے پیشو دا صاحب پیزان وجنے دا اللہ بندہ دے اللہ پہ خبکی گی ستر مرتبہ زیادہ مور و بلاغ نا اللہ خبکی گی پر پل بندہ باندے دا عبید تذریر دا پیار دا محبت سے دے اللہ پلو بندگان وانے ظلم کئی یا تا پپل بزان بانے کرے دے سارا اڑے شیرے کہ مخت خیال کی کوچ اس سے لے گئے نا تا فخدا دے دے پولو شنو نے کی اللہم ارحم علینا در قرآن العظیم و یعلوہ لنا امام و نورا و رحمتنا اللہم ذکر لنا نورما نسینا و علمنا نورا مجھلنا و ذکرنا تلاوتو انا علینا و دعاو کہ اللہ دمارا نشفا و کی فردارا نفرد و فردی حجتنا اللہ قرقی مشکلات اللہ سان کے اللہ اسلام رفت و رسی کفر شکت و کی سلمانوں کی اتفاق و اتحاق پیدا کی اختلافات ختم کی مزدوروں کے سکھ بیمار بھی اللہ تعالیٰ شفا و کی روحانی جسمانی اللہ جانا ہمارے کے دعا کے اللہ تعالیٰ سے شفا نصیب ہو گئے کل دوستان اللہ کے حکم دعا پہ اخلاص ہوئے کہ دا قرآن من دعا پلو دا پڑھیا من چاہتا پڑھے زان پوئے گو رضی مطابق دا زندگی رہا ہو جو صحیح مسلمانان کی اللہ کنے نکار بارے خراب یا خان سر جی پٹی دل جی اورا کی خود دل نہیں